Okei, aloitellaan. Eli ykköstehtävässä piti tehdä käyttöliittymä, jossa tavalla tai toisella kysytään, että milloin on syntynyt ja kertoo sitä, minkä ikäinen on. Haluaako joku oman version tähän? Äkkiä, niin ei tämä käy tehtävä. Tämä. Demo 4. Hetkinen, katsotaan luokan nimi vielä. Eikä kun nythän mulla on ihan väärä tehtävä tuossa. Paljonko täytän tuo? Tehdään tänne. Pakkake demo 4, niin ei tarvitse muuttaa tätä niin paljon. Sitten tehdään sinne uusi klassi, jonka nimi on sama kuin tuossa, eli paljonko täytän. Täytän. Ja sitten copypastetaan tuo tänne. Ja nyt se uikuttaa, tuossa on käytetty m-jonolta erota int, ja sitten toinen virhe on tuolla, että tuo m-jono importataan, ja tämähän nyt johtuu sitten siitä, että mä en ole tähän projektiin vielä ottanut mitään mukaan. Ja jos te haette, teette projektin sieltä, jos haluatte opetella niiden erityisen graphiksin kanssa, voisi olla järkevää opetella, minkä se luokkahierarkia on, ja katsoa sitä ihan askel kerrallaan, niin jos te otatte sen kyseisen jutun SVN:llä sinne koneeseen ja teette siitä projektin, esimerkiksi niin kuin tässä tuosta alista on tehty projekti, niin se yksi mahis oli tässä pistää, kun me pistetään tämä properties ja java build path ja laitettiin tältä external jar ja alijar. Se on yksi tapa, mutta silloin siihen lähdekoodiin ei ihan yhtä kätevästi pääse käsiksi. Tosin pääsee, jos tekee sen libraryn ja siinä libraryssä ilmoittaa, että missä kohti ne lähdekoodit on, niin sillä tavalla pääsee. Mutta jos sitä tekee tuommoisen projektin, niin sitten toinen mahdollisuus on, että kun mä viittaan projekti yli toiseen paikkaan, niin on, että lisätään tänne projekti. Eli kaikki ne projektit, mitkä mulla on tässä Workspaceissa olemassa, niin on tässä. Niin nyt jos tuossa yhdessä demossa tullaan tarvitteen graphicsia ja ehkä joku on tehnyt guita, niin mä voin tässä suoraan ruksia, että nuo projektit otetaan tähän mukaan. Eli se on toinen mahis ottaa se jarri tai toinen mahis on tehdä sitä vehkeestä lähdekoodista projektia ottaa se tähän. Ja silloin pystyy sitten debukkaamaan sinne vekottimeen sisälle syntymävuotesi 2010, täytä tänä vuonna 3 vuotta. Ja sitten katsotaan, mitä siinä on tehty. Avataanpa se tuolla Window Builderillä. Eli siellä on laitettuna tämä loota ja hetkinen, oliko se nappulaa vielä, sitä Ctrl M, niin saadaan isoksi. Eli se laskee heti tuossa, kun tuo muutos tulee, mikä on tietysti pikkasen hassu että kun tässä kirjoittaa, niin siinä koko ajan täyttelee sitten jotakin, että tässä tarvitsee miettiä, että missä tilanteessa on järkevää se, että se laskee heti ja missä tilanteessa ei. Et tässä kohti joku voi loukkaantua siitä, jos se sanotaan, että se on 1813-vuotias, niin pitää olla tarkkana sitten, että olisiko tässä semmoinen kohta, missä pitäisi olla erikseen nappula, mistä se laske tehdään. Mutta se nyt on helppo se muutos semmoiseen tehdä, jos haluaa. Millä muulla se voi päättää, että nyt se haluaa sen laskea, niin se on aika vaikea sanoa, että mikä olisi muu semmoinen. Tietysti semmoisia voi yrittää, että jos tässä ei niin kuin 5 sekuntiin tapahdu mitään, niin sitten kävi sen laske suorittamassa. Joo. No sehän voisi tietysti olla yksi mahis, että laittaisi siihen semmoisen, että mutta siinä on se ongelma sitten, että jos se nyt ei näyttäisi, eli jos se nyt näyttäisi että täytät 10 vuotta, ja sitten mä pyyhin yhden pois, ja sitten se näytäisi edelleen 10 vuotta, niin tässä näytössä olisi tilanne, mikä sitten ei olisi, se pitäisi sitten pyyhkiä pois koko vastaus. Niin, eli tähän tämä teksti, mikä tulee, niin olisi sitten erilainen, niin olisi erilainen sitten huonojen ikien kohdalla, mutta että se ei olisi toivottava tilanne, että se näyttäisi niin kuin tässä, että syntymävuosi on 200 ja tässä näyttäisi täytät 10 vuotta. Millekään se saa äänettömäksi? Mielestäni mä pistin sen äänettömäksi. Joo. Eli ei mielellään semmoisia, että se olisi sitten niin kuin ristiriitaista tietoa. Se on ihan hyvä, jos sen tulostaa jotakin, että nyt ikää ei voi laskea. Tai pitää sen tyhjänäkin, ei sekään niin kauhean ole. Mutta okei, niin tai näin. Eli tuohon oli kirjoitettu sitten tuonne kiiriliissiin, mikä aika hassusti. Eli täällähän se kiiriliis oikeasti, mutta siitä kutsutaan laske ikää, niin se näyttää sitten kivasti tänne. Eli siinä on nyt sitten tehty tämmöinen, niin kuin sallittiin demotehtävässä, että nykyvuosi pidetään vakiona. Ja tämä joskus tulevissa demotehtävissä on, että miten tuo otetaan koneesta, niin en lähde sitä nyt käymään läpi. Saatte sen itse aikanaan katsoa, mutta sitten niissä päivämäärä demotehtävät, kun jatkuu, niin tuo on tarkoitus oikeastikin lukea koneesta. Ja henkilöikää. Tämä muuttujan nimi ehkä tässä vähäsen, koska tämähän ei ole henkilöikä tämä muuttuja, vaan tämähän on sen syntymävuosi. Eikö olekin? Eli tämä ei ole vielä se henkilöikä, vaan tämä on se henkilön syntymävuosi. Eli mä tuossa kohti tekisin Alt-Shift-R ja laittaisin tuohon, että syntymävuosi, ja tuo nyt on sitten sitä varten, että jos ei sinne kirjoiteta mitään järkevää, niin se käyttää 2000. Eli nyt tämä ohjelma toimii silleen, että jos mä kirjoitan tuohon kissa, niin silloin se on vuosi 2000, mitä se sinne käyttää. Se, että onko se järkevä valinta vai ei, niin se voi sitten jokainen miettiä tapauskohtaisesti, että onko sinne fiksua käyttää tai oletusarvoa. Ja sitten ikä lasketaan nykyinen vuosi miinus syntymävuosi. Tässä on oikeastaan aika turha tehdä sitä integer-oliota. Eli kun Javassa on kuitenkin ne rehelliset muuttujat olemassa, niin tämä tulee huomattavasti monimutkaiseksi tuo integer-olio. Eli laittaisin tuohon vaan, että tämä on int ikä. Ja mitäpä siinä uusia olioita luomaan, kun laskee kylmän viileästi. Nykyinen vuosi miinus noin, ja sitten se, mikä se tulos halutaan siitä, niin tuosta se ei nyt tykkää, jos mä laitan, että stringiin sijoitetaan kokonaisluku, ja nyt tässä tietysti voi kaikennäköisillä tempuilla yrittää muuttaa sitä kokonaisluvuksi. Kokonaislukua merkkijonoksi, ja kaikista helpoa on melkein liimata tuo välilyönnin perään, niin silloin se suostuu sen muuttamaan. Tai sitten yksi aika luotettava se string.format, milloin voi valita sitten erityisesti reaalilukujen tapauksessa desimaalien määrä ja muuta. Ja sitten se sinne tekstikään, mikä on se toinen loota, niin sinne laitetaan tuo teksti, mikä tuossa pitäisi tulla. Ja tämä apumuuttujahan nyt ei ihan välttämätön tässä ole, että tämän voi tietysti suoraankin laittaa tuohon, että tuosta laitetaan se tulos. Ja nyt tuo kommentti oikeastaan on siinä aika tarpeeton, koska se tuli tuossa hoidettua. Joo, kysyttävä. Ja tämä tämmöinen haeluku tulee melkein tarpeeksi joka kerta, kun meillä on taloutia, niin millä se on sitten näppärä hakee. Joo, sitten kysyttävä. Eli semmoista se karkeasti on tuo. Ja sitten kun ohjelman koko kasvaa, niin tietysti noiden toimintojen määrä kasvaa, mutta periaatteessa jokaisen nappulan kohdalla siinä ollaan niin kuin saman tasoisessa tehtävässä, että ei sitä isoa ohjelmaa pidä katsoa, että se on vaikeampi kuin yksittäinen demotehtävä. Siinä on vain monta demotehtävää tämän kokoista piilotettuna niin kuin yhteen kasaan. yhdestä napista tulee yksi homma ja toista napista toinen homma. No sitten kakkostehtävässä oikeastaan isoimpi rooli kakkostehtävällä ja kolmostehtävällä ja nelostehtävällä on melkein se testaaminen. Oliko tästä muuta joku kirjoittanut testit tästä käyttöliittymäversiosta? Oliko jollakin semmoinen, missä olisi ne GUI-testitkin mukana? Eli nehän menis karkeasti sitten. Karkeasti sitten sillä tavalla, että vaikka tuo haeluvun testi, että no joo, tämä haeluvun voisi testata ihan näinkin yksinkertaisesti, että luodaan vaan yksi tekstifiildi ja työnnetään sinne joku tavara ja haetaan sieltä se sitten ja katsotaan, mitä sieltä tuli. Mutta sitten tämä varsinaisen laskemisen testi, niin silloin luodaan toi testeriolio ja luodaan tämä meidän ohjelma käyntiin ja laitetaan näkyviin se ohjelma ja sitten käydään. Käydään etsimässä se syntymävuosikomponentti sieltä ja sitten se ikäkomponentti ja sitten klikataan sitä syntymävuosikomponenttia sopivasta kohti ja sitten työnnetään sinne sisälle vaikka 94. Mulla oli tuo malli tehtynä sillä tavalla, että tähän saa syöttää myös tuolla tavalla, onko se nyt oikein, se ikä ei olisi oikein. Takia se ei ole oikein. Laske ikää. Eclipsessä, jos nimenkin aliohmaa haluatte mennä katsomaan, mitä siellä on, niin kun painaa kontrollin pohjaa, niin se alle tekee niin kuin hyperlinkin siitä, niin silloin pääsee klikkaamaan sitä. Eli nykyvuosi on mulla näköjään viime vuoden demovastauksesta, siksi se siinä laski väärin. Eli tuossa on tehty sitten semmoinen muutos, että jos ei tämä tarpeeksi iso tämä vuosi, niin se tekee siitä sitten aikaikkunan sopivasti tuonne, että tästä tulee 1900 ja sitten jos joku väittää syntyneensä 07, niin siitä tulee sitten 2000. Ja tässä on malli siitä, miten ne on erotettu toisistaan nämä asiat, eli tällä ikäguissa olisi kaikki koodi, mikä liittyy tähän varsinaiseen käyttöliittymään, ja tässä ikäaliohjelmassa olisi sitten tämmöisiä, että muuta vuosi, mikä tekee niitä vuosia jollekin välille, ja iän laskeminen, tietysti pikkasen teenäistä tämä iän laskeminen täällä aliohjelmassa, mutta kuitenkin periaatteessa malli siitä, että miten me voidaan jakaa se niin kuin kahtia, että se varsinainen datan käsittely yhdessä paikassa ja sitten se käyttöliittymä toisessa paikassa, ja nämä aliohjelmat ei millään tavalla riipu siihen, että minkälainen käyttöliittymä siinä on. Ja tässähän malliksi onkin sitten sille vielä komentoriviä käyttöliittymää, eli se kysäisee sen vuoden ja laskee iän ja tulostaa sen. No sitten tuossa on malli, että miten tuommoista komentoriviversiota testataan. Eli sitä testataan sitten sillä tavalla, että meidän pitää luoda tämmöisiä suuntaajaolioita sinne, eli suunnataan tämä inputti tämmöiseen omaa olioon, missä sitten sinne inputtiin laitetaan odottamaan tuommoinen luku ja tulostus suunnataan omaa olioon ja sitten pistetään tämä demo nelosen ikä main aliohjelma käyntiin ja silloinhan tämä jotakin inputtia ottaa ja tekee jotakin tulostusta, eli nytten tuon tulostuksena on tuolta ohjeet takia tuo kerron ja niin edespäin ja sitten kun tänne inputti oli laitettu tuo 1978, niin silloin se tuossa kohti, kun se syöttöä kysyy, niin se lukaisee se inputin ja sitten tekee nämä tulostukset ja sitten tuo lopullinen tulostus. Eli me on kirjoittu tuohon merkkijonoon, että mitä tämä ohjelma kaikkiaan tulostaa. Ja sitten me kysytään tuolta suuntaajaoliolta, että kun se kaappasi koko sen näyttöön tulevan tekstin, niin kysytään tässä suuntaajaoliolta, että onko se ero tuohon tulostukseen minkälainen. Ja se palauttaa nullin sieltä, jos ei siinä ole mitään eroa, ja jos siinä on ero, niin se kertoo sitten sen, että missä kohti ne eroa ne kaksi merkkiä nuo toisistaan. Siinä voisi tietysti periaatteessa suoraan suuntaajaolijolta kysyä se, että minkälaisen merkkiä on se tulosti, mutta siinä on sitten rivinvaihtojen kanssa ongelmia, mitä tämä ero ottaa sillä huomioon. Ja sitten poistetaan ne suuntaaja input ja suuntaaja output, poistetaan ne sieltä, että jos tämä homma jatkuu, niin se ei olekaan enää kaapannut niitä tulosteita. Eli tämmöisiäkin voidaan testata, mitkä niin kuin kysyy päätteiltä ja tulostaa päätteille, mutta vähän se on työläämpää. Ja sitten tässä ne testit jatkuu sillä tavalla, että sen syötön siis sai kirjoittaa noin, ja tuo Keno N tuossa alussa painaa enteriä, ja mä olin sen enterin laittanut sillä tavalla, että se maalaa sen koko alueen. Ja sitten kun se on maalannut sen alueen, niin sitten se kirjoittaa sinne 94, ja siitä saa sanottua, että mitä tulostaa, paitsi nythän tämä menee sitten väärin tämä. Eli tämä on tämmöisten ongelma näiden testien, että jos nämä niin kuin riippuu kelloajasta tai vuodesta tai muusta, niin nythän tämä pelittää väärin. Eli nyt mä joutuisin näitä testejä tässä oikeastaan muuttamaan tarkkaan ottaen. Noin, eli jos ne syötetään 94, niin silloin sinne pitäisi sinne toiseen ilmestyä tekstiksi tuommoinen. Jos syötetään 2005, niin sinne pitäisi ilmestyä tuommoinen. Ja nyt jos mä se ajan tuon testin, niin sen pitäisi periaatteessa sitten sanoa meille vihreitä, ja häviääköhän ne vihreät tuonne toiseen ikkunaan. Eli sillä tavalla sitä voidaan sitä guita testata, että syönnetään sinne syötettä ja katsotaan mitä tulee. Ja näihin pitäisi keksiä huomattavasti fiksumpia juttuja, eli tuo olisi oikeastaan pitänyt laittaa muuttuja ja se vuosi ottaa jostakin ylös. En huomannut koska mulla oli väärin se varsinainen ohjelmakin, niin en huomannut kokeillessa. Juu, eli siitä oli lähdössä liikkeelle, että nämä kakkonen ja kolmonen oikeastaan oli sitä testaamisen treenaamista melkein enempi kuin tuon koodin tekemistä. Eli kuka haluaa kakkosen? Kolmiosta juttuja. Tuossa on tehty kolmio alaa ensiksi, eli silloin on viety parametrina kaksi kateettia. Tässä voisi periaatteessa, testataan muuten, että nämä toimii, niin ei käy sitten sillä tavalla, että hyväksytään toimimaton. Tehtävä kaksi nyt on vähän siinä ja siinä, että onko se hyvä klassin nimi, että nuo klassit kannattaisi ehkä yrittää nimetä sen varsinaisen ongelman mukaan mieluummin kuin sen, mihinkä demone sattuu liittymään. Eli tässä ei oikeastaan, kun sillä pääohjelmalla ei mitään haluttu tehdä, niin oikeastaan sitä pääohjelmaa tässä ei tarvita. Että se voi jättää ihan hyvin sen pääohjelman poiskin siitä, varsinkin kun se ei tee yhtään mitään. Että tässä nämä testien ajaminen hoitaa sen, mitä näillä aliohjelmilla tarvitsee tehdä, ja sitten joku toinen joskus voi kutsua näitä testejä. Ja tämä vikahan nyt tuli siitä, että mulla täällä projektissa ei ole sanottuna sitä J-unittia, eli se käänti kyllä tänne tämän tehtävä kakkosen testin, mutta se ei pysty sitä ajamaan, kun multa puuttuu se J-unitti tästä projektista, eli laitetaan sinne projektiin vielä buildpathiin add library ja junit 4 ja noin, ja sitten ajetaan uudestaan se, ja se ajoi sitä kaksi testiä. Se ajoi hypotunnissa testi, joka alkaa riviltä 19, ja kolmio alatesti, joka alkaa riviltä 40. Eli kolmio alassa on tullut parametrina kaksi kateettia ja sitten laskettu siitä kantakertaa korkeus, ja onko se nyt peräti niin, että sen ei tarvitse olla suorakulmainen kolmio tässä tapauksessa. jos ne on katettien pituuksia, niin silloin se tarvitsee olla suorakulmainen kolmio, mutta jos ne olisi kanta ja korkeus, niin silloinhan niitä ei tarvitse olla suorakulmaisia kolmioita. Näistä muuttujan nimistä niin ihan periaatteessa okei, mutta tässä kohti voidaan pitää hyväksyttävänä sitäkin, että aina kun koulussa puhutaan kolmiosta, niin aina tämä toinen kateetti on A ja tämä on B ja hypotenuussa on C, niin silloin voi ihan hyvällä omalla tunnolla käyttää tässäkin muuttujia, jotka on samoja, mitkä on tuttuja niistä kaikista kuvista, mitä aina piirretty. Eli kokeillaan, että tuommoisen kolmion ala on puoli ja tuommoisen on kokonainen ja tuon on sitten, tuon neliön koko olisi 4 ja silloin puolet siitä on 2 ja tuosta tulisi 25 ja puolet siitä, niin 12,5 melkein. Ja silloin se on testattu siinä. Ja jos haluaa tarkistustoleranssia muuttaa, niin sitä voi muuttaa tässä COM-testissä tuolla tavalla, että sanoo tuonne risuaita toleranssia ja minkälaista toleranssilla sitä haluaa sitten käyttää. Eli nyt se pitää olla kahdella desimaalilla melkein oikea. Ja jos on isoja lukuja, niin silloin sitä toleranssia voi tietysti isontaa, jos se on mielekästä. Tässä on varmaan laskujen helpottamiseksi tämä testi kirjoitettu tällä tavalla, että jos me lasketaan se Pythagoran lause C toiseen, A toiseen plus B toiseen ja 4 juuri siitä, niin tässä on päässä aika vaikea laskea sitten niitä 4 juuria, niin lasketaan sitten sillä tavalla, että katsotaan paljon tuosta tulee ja paljon siitä tulee samoilla arvoilla ja sitten kun ne kerrotaan keskenään, niin silloinhan me tässä oikeastaan tarkistetaan, että C toiseen on sitä, mitä halutaan. Eli jos meillä on yksisivuinen kolmio, niin silloinhan se on 4 juuri 2 se hypotenuusan pituus ja sitten 4 juuri 2 kertaa 4 juuri 2 on 2, eli tuossa on tuolla tavalla tarkistettu tuo ja mikä siinä ihan hyvä. Toinen mahdollisuus on riippumattomalla työkalulla laskee tämän sama asia. Eli sekin on ihan hyväksyttävää, että käy laskemassa sen tuon kokoisen jutskan jollakin riippumattomalla työkalulla ja siitä tulee kuin 1,41 ja niin edespäin ja kirjoittaa tuohon sen. Et se on ihan hyväksyttävää ja jopa hyväkin, että sinä käyttää jotain toista vehettä sen tarkistamiseksi, mitä pitää tulla. Ja toiseen korottamiseksi tuo kertolasku on ihan kätevä vekoti ja 4 juureen on oikein muuta mahista kuin tuo mat.4 juuri, josta jos haluaa, että tuohon ei jaksa kirjoittaa mattia, niin silloin voi tehdä täällä sillä tavalla, että import mat.tähti, mutta se ei vielä. Mikähän se on? Mikä importti se on, jos ei se ole mat? java.lang.mat. Noin. Se ei vielä tee sitä onnelliseksi tuon 4 juuren kanssa, mutta eli tämä toimii, tämä importti, silloin kun meillä on siellä noita luokkia, mutta jos me halutaan tuolta luokasta ottaa staattisia metodeja, niin me voidaan sanoa tähän, että otetaan sieltä, no static pitää yrittää kirjoittaa, static, noin. Eli jos teillä on täällä mat-luokassa staattisia metodeja, kuten esimerkiksi tämä 4 juuri on, ja te ette halua kirjoittaa tähän jostakin syystä mat.piste. Ja syy voisi esimerkiksi olla, että teillä on julmasti koodia, mikä on kopioitu jostakin toisesta kielestä, missä sattuu olla just sama syntaksi tuolla. Ja ei viitti kaikkia niitä muuttaa mat.piste, niin silloin voi sanoa, että otetaan sieltä yritetään ottaa kaikki staattisia metodeja tuolta java.lang.mat. Eli tähti tarkoittaa, että kaikki. Ja jos mä haluan sieltä vaan sen neljäjuuren, niin mä voin sanoa tuossa tuolla tavalla. Eli otetaan sieltä se staattinen metodi tuolta noin. Ja nyt kun tässä lukee SQRT, niin nyt se sitten kääntäjä itse änkee se eteen tuon tekstin. Ja me ei tarvitse sitä kirjoittaa. Että molemmat tavat toimii. Se mat oli ihan oikea. Joo, sitten kysyttävää. Eli näissä lyhyempikin nimi kelpaa, tuossa on hyvä tuo suorakulmainen kolmio, että mainittu. Jos me puhutaan kateeteista, niin silloin se on hyvä olla että puhutaan suorakulmasta kolmiosta. Mutta jos niitä nimeksi vaihtaisi kanta ja korkeus, niin silloin tämä kolmio ala toimisi mille tahansa muotoiselle kolmiolle. Tämä hypotenuussa ei tietysti toimi muuta kuin suorakulmaiselle kolmioille. Yksi, mikä kannattaa tietysti aina laskea näissä, niin on ilman muuta nämä pythagoralaiset luvut, että tuostahan pitäisi tulla just viisi pitkä. Okei. Sitten kolmostehtävässä tämän logiikka oli siinä, että me tutkitaan, että onko joku asia riittävän likellä nollaa. Eli jos meillä on nolla tuossa ja me on joku havaintopiste saatu tuosta kohti, niin meidän pitäisi päättää, että onko se, niin kuin, se havaintopisteen arvo nolla vai onko se negatiivinen luku vai positiivinen luku. Ja nyt riippuu ihan meidän mittaustarkkuudesta, että voidaanko me tulkita tuommoinen luku, mikä tuossa on, niin aidosti negatiiviseksi vai ei. Eli kun me tehdään oikeita hommia, niin meillä on aina mittaustarkkuus olemassa. Se pitää muistaa, että jos me havaitaan joku, mikä on miinus vähäisen, niin se ei vielä todista sitä, että me ollaan oikeasti havaittu negatiivinen arvo. Ja tämä epsilon on kotoisin tietysti matemaatikkojen epsilon, mikä tarkoittaa pikkuriikkinen, mikä tilanteen mukaan sitten valitaan, että mikä on se sopiva tarkkuus meillä käytettäväksi. Kuka haluaa omaa? Ja. Nyt, minkähän takia siinä on vaihdettu tuohon Doppler tuohon tyypiksi, koska nyt turhaa on meillä, kun se on pyydetty tekemään kokonaisluku, niin se voisikin olla kokonaisluku. Eli tuosta tulee ihan justiinsa ykkönen ja ihan justiinsa nolla, kun vaihdetaan, että tuo paluarvo on intti. Eli nyt jos se testataan, niin kiltisti nuotesit menee läpi itse. No, tässä on ensiksi testattu, että jos tämä epsilon on yleensä positiivinen, mikä on matemaatikkojen lähtöoletus kaikessa, että ne epsilon, olkoon epsilon suurempi kuin nolla, sitä aina lähdetään. Että jos ei se ole suurempi kuin nolla, niin tosin me voidaan tässä hyväksyä tasan nollakin, eli me tutkitaan asioita ihan justiinsa tarkkuudella. Eli sikäli tämä on tuossa mielekäs. Jos se epsilon on negatiivinen, niin silloin meillä on lievästi ongelmia siinä koko asian tulkinnassa, että mitä se tarkoittaa, että meillä on niin kuin miinus 0,01 tarkkuudella jotakin. Et mä melkein lähtisin sitten sillä tavalla, että se on virhetilanne, tai sitten otetaan sitä vaikka itseensä arvo sitä epsilonista, että se on aina positiivinen. Et me voidaan asettaa pieniä tämmöisiä esiehtoja tänne aliohmaan tulemiselle, että tämä ei oikein välttämättä anna mielekkäitä tuloksia, jos me laitetaan toisinpäin. Ja silloin meidän ei tarvitse oikeastaan tutkia ollenkaan tuota, että onko se positiivinen, kun me lähdetään sitä ajatuksesta, että se on positiivinen aina. Ja jos x on pienempi kuin se miinus epsilon, eli kun se epsilon on vaikkapa 0,1, niin jos x on pienempi kuin miinus 0,1, niin silloin se on ihan varmasti negatiivinen luku sillä tarkkuudella. No sitten seuraavaksi on testattu, että se x on jossakin välissä, eli nyt me oli testattu, tuossa on miinus epsilon ja tuossa on plus epsilon. Eli nyt me oli testattu, että jos tämä luku on tällä välillä, niin se on varmasti negatiivinen. No sitten seuraavaksi on tutkittu, että jos se luku on tällä välillä, eli miinus epsilonin ja epsilonin välillä, niin silloin se tulkitaan nollaksi, palautetaan nolla. Ja sitten tämä else on tuossa turha, koska jos mä äsken lähdin pois, niin mä lähdin pois. Ja jos en mä lähtenyt pois, niin mä oon tässä joka tapauksessa, oli mulla siinä else tai ei. Eli aina jos teette returneja, niin silloin oikeastaan ne elset on turhia. No sitten tämä meni pikkasen epäsymmetriseksi tämä ratkaisu tässä. Ja sen takia hieman riskialttiimmaksi, mutta onhan se tuossa testattu, että se toimii. Tuohon viimeiseen on dokumentoitu, että tämä palautetaan silloin, kun x on suurempi kuin epsilon. Eli silloin herää kysymys, että eikö se oikeastaan kansi tämä seuraava testi sitten kirjoittaakin sillä tavalla, että jos se x on positiivinen, niin silloin palautetaan positiivinen luku. Ja silloin meille jää jäljelle ainoastaan vaihtoehto, että senhän täytyy olla sitten siellä välillä. Eli ajatellaan tämä homma sillä tavalla, että tuossa on se nolla, tuossa on miinus epsilon. Jos se on täällä, niin homma on ratkennut negatiivinen. Jos se on täällä, homma on ratkennut positiivinen. Jos ei me mihinkään edellä olevaan lähdetty pois, niin silloinhan me ollaan tällä välillä. Ja sillä tavalla me saadaan symmetrisempi tuosta koodista ja aika paljon lyhkäisempi ja heti luotettavamman näköinen tuolta osin. Sitten jos tänne tuodaan näitä negatiivisia epsiloneita, niin silloin tämä on vähän vaikeaa, että miten tämä tarvitsee tulkita. Eli onko tämä testi tarpeen tässä vai ei, niin se on sitten toinen juttu. Ja ne saattoi jopa lakata toimimasta nuo testit on mun muunnoksen takia. Eli nyt tuo rivin 30 negatiivisen epsilonin testi lakkas toimimasta. Eli se voidaan periaatteessa jättää pois, että oleellista on, että me testataan sitä, että se palauttaa nolla. Ja sitä voisi testata myös semmoisella versiolla, missä on meidän luku on vaikkapa miinus 0,1, ja me testataan tätä vaikka, että onko tämä 0,2 tarkkuudella tämä luku nolla vai ei. Eli tuo olisi 0,2 tarkkuudella nolla ja sitten positiivinen vastaava luku on yhtä lailla samalla tarkkuudella nolla ja sitten toi vaikkapa 0,3 on jo positiivinen luku ja miinus 0,3 on sitten tuolla tarkkuudella negatiivinen luku. Joo. Siis niin mä yritin äsken sanoa, että miten tämän negatiivisen käsittelette, niin yksi mahdollisuus, että jos mä oon täällä dokumentoinut, sen pitää olla positiivinen, yksi mahdollisuus heittää tässä poikkeus, mutta me ei osata poikkeusta heittää. Toinen mahdollisuus on, että jos tämä on tarkkuus, niin kuin sanottiin, niin ottaa sitä itseisarvoja ja tutkia vaan niitä aina positiivisia. Että jos joku tänne pöljyyksissään tuo negatiivisen epsilonin, niin sitä käytetään sitten vastaavana positiivisena arvona. Että se olisi ihan tässä kohtuullinen tulkinta, kun on sanottu, että se on positiivinen. Ja jos sinne joku tuo negatiivisen, niin se tehdään positiivinen, eli silloin tuo pitää paikkansa. Että se olisi yksi mahis. Muuta. No, missä tämän oikea käyttö tulee, niin tämä oikea käyttöhän tulee sitten siinä, että mä olen vaikka saanut jostakin, no tää pääohjelma ei ole kauhean mielekäs, kun se käy laskemassa sen, mutta se ei tee sille tulokselle mitään. Että nyt se pääohjelma sitten olisi, jos siihen pääohjelman kirjoittaa, niin se olisi tietysti fiksua jollakin tavalla käyttää sitä tulosta siinä. Niin tämän oikea käyttö esimerkiksi olisi siinä, että mä haluan tietää, että mä esimerkiksi mittaan lämpötiloja. Ja mun lämpötilan mittaustarkkuus on vaikkapa, sanotaan, että se on 0,5 astetta sillä mittarilla, mitä mä oon käyttämässä. Ja nyt mä oon mitannut 6,7 ja mä tiedän, että mä en tarkene lähteä hiihtämään, jos siellä on 6,5 astetta tai kylmempää. Niin silloin mä voin kysyä, että onko tuo mun mitattu lämpötilaa miinus 6,5 ja kun tää on se mun lukuarvo, niin eli onko mä tämän mittaustuloksen rajoissa tuohon 6,5 tai ehkä kirjoittaisin tähän Doppler pakkas rajaa on miinus 6,5, olisi mulla, että missä mä tarkenen lähtee hiihtämään, niin no, kyllä mä nyt 10 asteella vielä uskallan lähteä. Noin, niin silloin tää kertoisi meille sen, että jos se sanoo nolla, niin se tarkoittaa, että me ollaan just siinä meidän pakkasrajassa. Jos se palauttaa meille negatiivisen luvun, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä x on pienempi kuin se meidän pakkasraja, ei tarvita lähteä hiihtämään. Ja sitten jos se palauttaa positiivisen luvun, niin silloin tietää, että hyvin tarkenee. Eli tämä on sitä normaalein käyttö, että me kysytään tällä, että onko tämä niinku riittävän lähellä jotakin arvoa, mikä on. Eli tuo olisi se jatkokäyttö tälle tavalla, että sille viedään oikeastaan jonkun erotusta ja katsotaan, että onko se melkein nolla. Useimmiten me ollaan kiinnostuneita siitä, että palauttaako se nolla meille tämä etumerkki vai ei. Sitten demopisteitä. Ja no tämä on vähän silleen, että se nyt sotii tätä meidän vastaan. Eli ne funktiot, jos ne tulostaa, niin ne muuttuu käyttökelvottomaksi lähes joka paikassa. Silloin niitä ei voi käyttää muuta kuin silloin, kun meillä on se musta loota olemassa, että niissä graafisissa ohjelmissa ei erityisesti voida käyttää semmoisia funktioita. Eli tuo tulostus ei ole hyvä idea. Jos me halutaan tulostaa, niin fiksumpaa on tehdä sillä tavalla, että tämä hyvitys palauttaa meille arvon, ja sitten se tulostus tehdään täällä, joka sitä käyttää. Eli jos me tehdään tämmöinen pääohjelma, mikä on konsolipääohjelma, niin silloin se voi tulostaa. Mutta sitten itse sitä hyvitysaliohjelmaa voidaan käyttää missä tahansa muussakin yhteydessä. Eli tässä on tehty sitten aliohjelma, ja sitten on tehty erikseen pääohjelma, joka kutsuu sitä aliohjelmaa, ja tämä pääohjelma on roskakoritavaraa. Siinä on vaan kokeiltu sitä, että miten tuo toimii, ja tätä me voitaisiin käyttää sitten missä tahansa hyväksemme. Eli tuuan parametrina, paljonko on maksimimäärä tehtäviä, ja paljonko itse on tehnyt tehtäviä, ja sitten lasketaan paljon sitä saanta demohyvityksiä. Ja tuossa on ensiksi laskettu prosentit. Missä mä pysähyin miettimään, että tässä on pienen sorttinen riski virheeseen tässä laskussa, minkä takia. Vaikka tämä muutettaisiin dupliksi tämä prosentti, niin tässä on pienen sorttinen riski virheeseen tuossa laskussa. Eli ne kaikki luvut on kokonaislukuja ja silloin on riski siitä, että meillä häviää tuossa. No nyt meillä häviää siitä noin prosentin tarkkuudella tavaraa, kun se on kerrottu ensiksi 100 ja sitten jaettu. Mutta melkein laittaisin tuohon, että prosentit lasketaan prosentit lasketaan dopleina ja tuohon laitetaan 100.0, niin me saadaan ne prosentit varmasti sillä tavalla, että siinä kohti ei pääse häviämään. Tulee heti urputtamaan mulle joku, että mun prosentit oli kyllä yli, mutta jos se tuon pyöristyksen takia sitten menee yhden väärään suuntaan, niin sitten se saa siellä vähempi. Eli lasketaan ne prosentit ja laskut kanssa, jos ei muuta syytä ole, niin pyrkiä tekemään parhaalla mahdollisella tarkkuudella. No sitten on katsottu, että jos prosentit on 40 ja 5, ensiksi on sanottu, että se saa 0 pistettä. Ja sitten on katsottu, että jos on 40 ja 50 välillä prosentit, niin se saa 1 pinnan. Ja onko tässä nyt mitään väliä, onko tuossa plus on vai ei? Koska jos tämä toteutuu ja tämä oikein kirjoittaa seuraava lause, niin se ei toteunu. Ja tämä vähän hämää tuossa tuo plus on, kun siihen mulle tuli ainakin hirveä miettiminen, ettei tässä nyt ensin lisätä 1 ja sitten 2 ja 3 ja sitten silloin kohta 10 demopistettä kasassa. Eli melkein laitaisin selvyyden vuoksi sillä tavalla, että laitetaan sinne suoraan ne demopisteet, mitä sille kuuluukin. Niin ei tule semmoista fiilinkiä, että se voi saada enempi sieltä millään tavalla. Ja sitten lopuksi, jos silloin yli 90, niin sit se saa ne, tai 90, niin se saa ne 6 demopistettä. Ja sitten tätä on testattu tuossa, ja nyt tämä palauttaa inti, eli silloin me voidaan ihan rauhassa testata tuolla tavalla. Eli jos 56 maksimista tekee yhden demon, niin ei paljon heru. Jos 10 pisteen maksimista tekee 9, niin silloin 6. Mä tuossa rupesin just miettimään sitä, että olisiko tuossa ollut tilanne, missä tuo olisi voinut se äskeinen mennä väärin, mutta se ehkä ei olisi mennyt sen takia, koska siinä on 100 jaettuna 10, mikä tuottaa sitten 10. Eli se pyöristys ei ole silloin mennyt väärään suuntaan. Ja tuo on varmaan laskettu laskukoneella, ja kansiikin laskee laskukoneella pari eri esimerkkitapausta siitä, että se toimii siinä tilanteessa. No nyt kun tämän tehtävä on palauttaa yksi kokonainen luku, niin tässä, että me yritetään pistemäärää pistää johonkin jemmaan, mä muuten yhden unohin sanoa tuossa epsilonin kohdalla tuosta if-pötköstä. Eli monihan varmaan törmäsi tuossa semmoiseen ongelmaan tätä tehessään, että jos tähän kirjoitti sitten sillä tavalla, että jos x on suurempi tai yhtä suuri kuin miinus epsilon ja x on pienempi tai yhtä suuri kuin epsilon, ei noin päin, vaan noin päin on järkevää kirjoittaa aina, niin silloin se on oikein, niin silloin se urveltaa teille. Ja miksi se urveltaa? Tässä se sanoo, että pitää palauttaa arvo. Ja nyt tässä se sanoo, että mä en muka palauta arvoa, vaikka kyllähän mä kaikissa mahdollisissa tilanteissa palautan tuossa arvon. Ja mistä tämä johtuu? Niin siitä, että se kääntäjä ei voi nähdä sitä, että nämä ehdot on toisensa poissulkevia. Eli jos tekee semmoisen if-pötkön tänne, niin sitten meidän pitäisi tänne vielä kääntäjän tyydyttämiseksi laittaa yksi ylimääräinen returni, jotta se mihinkään ei ikinä oikeasti tulla. Mutta se kääntäjä silloin tulee tyytyväksi, että kaikista reiteistä, mitä tässä ohjelmassa tulee, niin varmasti palautetaan jotakin. Mutta niin kuin tässä todettiin, niin turhaahan tämä testi tässä on, koska ne kaksi edellistä on jo se ottanut pois, niin silloin sitä ei siinä tarvita. Ja tässä on riski niin kuin tulla sama tilanne, jos se tehtäisi huolimattomasti. No niin, tätä voisi lähestyä toiseltakin kantilta, että tämä voisi lähestyä siltä kantilta, että heti kun saa sen tuloksen selville, niin tekisi samalla tavalla kuin tuossa. Eli heti kun saa selville, mikä se tulos on, niin palauttaa sen. Ja silloin voisi aloittaa täältä suoraan, että jos alle 40%, niin palautetaan 0 pistettä. Katsotaan, olisiko kellään. Voi ei, mun kone on menettänyt. Kone kone on menettänyt ton levyasema. Tässä on aika... Tuossa muuten hiukkasen tohi epäillä, että tätä testejä on ikinä ajettu. Miksi? Koska tuossa on intti jaettuna intillä, missä kaikissa näissä testien tapauksissa tulee nolla, jolloin vaikka olisi tehnyt kuinka demopisteitä, niin pitäisi tulla silloin nolla. Eli tänne, jos haluaisi toimivaksi, niin tässä pitäisi lukea 1.0 kertaa jotakin. Eli mä en oikein usko, että se voi ikinä esimerkiksi tuota nelosta palauttaa tämä. Intti jaettuna intillä on nolla, nakki on nolla, eli kaikki pitäisi kupsahtaa tuohon kategoriaan, että palautetaan nolla. Ainoastaan tuo 6 pistettä voisi tulla silloin, kun me tehdään yli maksimin. Eli tuo voisi toimia, koska tuossa tulee 100 jaettuna 100, mikä on ykkönen. Mutta kaikki muut tuottaa nolla. Tuossa on kirjoitettu testejä taulukkoon. Ja tämä demopisteet on lähdetty sit siitä, että ne menee nähtävästi sopivan lineaaristi ne jutut, niin voidaan sitten käydä sillä tavalla vähentämässä joka kohdasta yksi lisää siellä. Tämän ainoa vika on siinä, että jos sitä lineaarisuutta siinä demopisten jakaumassa muutetaan, niin tämä menee silloin ihan rikki. Että tämä ei ole silloin helppo muuttaa tuommoista, mikä jollakin laskukaavalla sen tekee. Tässä on hyvin fiksu ratkaisu. Voitaisiin vaikka vetää tuonne mallivastauksiin, minne en ole muistanut yhtään vetää vielä. Niin tässä tämä on tehty taulukkojen avulla, eli on kirjattu yhteen taulukkoon nämä prosenttirajat ja toiseen taulukkoon siitä saatavat hyvitykset. Ja sitten käydään viuhtomassa se prosenttitaulukko läpi ja katsotaan, että jos me ollaan täällä taulukossa yli tämän tietyn rajan, niin silloin palautetaan tämän toisen taulukon vastaavassa kohti oleva pistemäärä. Ja sillä tavalla saadaan hyvin ylläpidettävä versio tästä, eli semmoinen, että katsotaan tästä vaan, tähän muutetaan rajoja ja tähän muutetaan pisteitä ja koodata ei tarvii yhtään. Eli tämä on tietyssä mielessä fiksuin mahdollinen ratkaisu tälle asialle, kunhan prosentit on laskettu oikein ja tänne nämä demopisteet on tuotu doublena, eli tuossa doublella jaetaan, niin silloin menee hyvin. Tämä perustunee taas tuohon siihen, että ne menee lineaarisesti siinä ne demopisteet, eli sen takia se toiminee siinä. Tuossa oli tuo if-pötkö. Eli tässä on lähdetty tällä tavalla, että tässä on vain yhdensuuntaiset ifit, eli ei tarvitse kahta kertaa testata sitä. Ja tämä on oikeastaan melkein kopio tuosta äskeisestä taulukkoversiosta, eli se taulukkoversio teki täsmälleen tämän saman algoritmin, mikä tässä on. Eli ensin katsottu, että jos demoja on yli 90%, niin ilman muuta saa 6 pistettä. No silloin tässä kohti ei tarvitse enää testata, että onko niitä demoja vähempi kuin 90%, koska jos meillä oli yli 90%, niin me on lähdetty jo pois. Jos me ollaan tässä maalatussa rivissä, niin ilman muuta niitä demoja on maksimissaan 90%, tai ei ole ensin 90%, vaan 89% ja jotakin maksimissaan. Ja sitten jos niitä on yli 80, niin silloin me ollaan siinä vitosen haarukassa. Ja mä laitan tuonne mallivastauksiin tuon kaveriksi sen takia, että mä vaihan oikeastaan ne päikseen. Niin tuossa on tavallaan ensiksi se idea, että miten se tehdään. Miten se tehdään, ja sitten tuossa se sama on tehty taulukolla. Eli lähdetään nurinpäin menemään sitä taulukkoa läpi. Eli nyt kun nämä on taulukossa, niin tuota aina verrattiin ja sitten tuo kutonen otettiin se tästä toisesta taulukosta vastinkohdasta. Joo, kysyttävä. Ja nämä, mitä palautetaan inttejä, eli silloin sitä voi testata tuota vastaan. Vitostehtävässä piti tehdä pöytätesti. Miten te haluatte, että mennään tämä pöytätesti? Mennäänkö tämä ihan alusta asti, vai todetaanko vaan, että oli oikein tai väärin. Sanokaa nyt. Oho. Katsomme jonkun mallivastauksen. Huh, mitä touhua. Tää on Exceli, aukeskohan se mulle tuosta. Okei. Mulla on näköjään Ohvise 2013 tässä. Mitenköhän mä tän nyt saisin? Tässä on vähän tilaa ahtautta. Mennään samalla sitä tuolla debuggerilla. Mulla oli tuo tuossa ja pistetään tuohon breakpointti. Ctrl M tää isoksi ja ajetaan se siihen breakpointtiin. Sitten mulla on täällä hirveä määrä expressioneita jäänyt vanhalta ajalta, niin otetaan ne pois. Eli silloin kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin mitä muuttujia meillä on näköisellä, niin meillä on siellä näköisellä globaalit muuttujat, jos ei meillä ole omia samannimisiä muuttujia. Eli nyt täällä on esitelty globaaleja muuttujia. B, joka on string buffer, joka on sama kuin string builder, viite. Ja sitten meillä on yksi intimuuttuja C. Ja nyt jos myös pääohjelmassa esitelty muuttuja A tai B, niin silloin ne peittäisi näkyvistä ne vastaavat globaalit muuttujat tämän pääohjelman osalta. No ei ole esitelty, eli sen takia täällä pääohjelmassa nyt kun me ollaan tässä menossa, niin on näkyvissä pääohjelma A ja D ja sitten ne kaksi globaalia muuttujaa. Eli tänne on kirjattu ylös, että meillä on globaaleja muuttujia tässä hommassa pyörimässä tuo B ja C, joista voisi merkata tänne itsellensä muistiin, että pitäisikö mun tuohon pistää Enable Editing, niin mä voin tätä editoida. Mä tykkään tästä Microsoftin uudesta ilmeestä, missä kaikki on niinku tasaväristä, niin sieltä ei oikein erota, että mikä on missäkin. Että ikkunoltakin, kun rajat hävitetään, niin se on tosi vaikea erottaa. Että, niin kuin mä äsken ihmettelin, että miten tähän Exceliin yhtäkkiä debug ilmestyi, niin se Excel ihan loppuu tuohon kohti. Eli merkata se, että tämän kanssa pitää olla tarkkana, tämä ei toimi. Eli ne arvot ei tule tähän muuttuja, vaan ne arvot tulee muualle ja tämä on vaan viite sinne jonnekin muualle, se pitää muistaa. Ja sitten pääohjelmassa on A, joka on kanssa tuommoinen olio, viite jonnekin Huitsin Nevadaan, niin tuo tähti vaan tuossa tarkoittaa sitä, että muistetaan olla tarkkana. Ja sattumoisin se on sama symboli, mitä sitten C:ssä käytetään samaan tarkoitukseen. Eli että se on osoite jonnekin. No niin, silloin kun me ollaan siellä aloittamassa sitä ohjelmaa, ennen kuin me päästään tänne pääohjelmaan, ne globaalit muuttujat syntyy ja ne globaalit muuttujat alustetaan nulleiksi. Tai anteeksi, nollia täyteen. Ja semmoinen viite, jonka arvoksi tulee nolla, niin sitä sanotaan nullviitteeksi. Eli se ei viittaa yhtään mihinkään, eli tarkoittaa, että yksikään olio ei saa olla osoitteessa nolla. Se on pyhitetty paikka. Ja sitten pääohjelmassa, kun lukee new string buffer, niin nyt new luo meille muistia ja vie sille string bufferin alustajalle muodostajalle parametrina nelosen. Eli nyt kun se muisti luodaan sille, niin silloin se muisti alustetaan nelosella ja sitten se new palauttaa meille viitteen tähän kohti. Eli jos me kyettäisiin piirtämään, niin tässä kohti fiksua olisi laittaa tuo pääohjelman tuo viittaamaan tuohon. Eli tuo olisi niin kuin fiksu liike, että sillä työkalulla, millä me tehdään, niin voisi piirtää suoraan tätä pääohjelman. A viittaa nyt tuolla keko otettuun vekoottimeen, ja mä en tiedä mikä tämä 36, niin olisikohan tämä 36 sitten se, että sitä on ajettu debukkerille ja siinä on sattunut silloin olen 36. No sitten periaatteessa tänne voisi merkata, että milloin joku on olemassa ja milloin ei, eli voisi vetää harmaaksi tuosta, otetaan tuosta tuommoinen vaaleaharmaa, eli noita muuttujia ei ole olemassakaan ennen kuin me tullaan tuohon kohti. Näitä aliohman muuttujia ei missään tapauksessa ole vielä tietoakaan niiden olemassaolosta. Tätä ny2 ei ole vielä missään tapauksessa otettu. Eli meillä selvästi sitten näkyy, milloin ne oikeasti alkaa sinne ilmestymään ja milloin ne on elossa. Ja muuten tämä tarkoittaa sitä, että tämä nyt on nullia. Meidän ei kannata muuttaa näitä arvoja asian selkeyttämiseksi muuta kuin silloin, kun ne oikeasti sijoitetaan jotakin. Eli tämä B pysyy nyt nullina tuonne kohti asti. No niin, eli nyt meillä on tuo N1 luotu ja se samalla rivillä tuo pääohman D alustettiin 9. Ja silloin meillä on ton näköinen tuo tilanne. Ja sehän rivi sitä voitaisiin suorittaa kopsista. Eli silloin meillä on tuo A viittaa ja mulla se A sattuu olemaan paikassa 20. Että tässä tämän testin tekijällä se on sitten sattunut olemaan varmaan paikassa 36, että piirräsinkö mä tuonne ollenkaan tuota vai ei, niin nyt pitää muistaa sitä, että tämä ei ole mikään absoluuttinen arvo tämä 36 täällä tai tuo 20, vaan se on joka kerta se voi olla ihan erilainen. No sitten me tulostetaan nuo arvot A, B, C, D. Kun me A tulostetaan, niin se muuttuu merkkijonoksi tuossa, eli string bufferi muuttuu toStringillä merkkijonoksi. Ja silloin se tulostaa sitä 4. B oli se meidän globaali muuttuja, joka on nulli. Ja tämä on semmoinen hassu poikkeus. Kaikkialla muualla tuohon nulliin viittaaminen aiheuttaa murheita. Mutta silloin, kun sitä käytetään semmoisessa yhteydessä, että sitä käytetään niin kuin merkkijonon arvona, niin silloin se palauttaa meille arvon null, tekstin null. Eli tämä on oikeastaan ainoa paikka, missä sitä null-viitettä voidaan käyttää ilman, että se ohma ei kaadu siihen null-viitteeseen. Eli tuossa kohti se tulostaa meille, tai laittaa tuohon merkkijonoon null, ja tuossa kohti se laittaa sinne sen C, mitä me ei nähdä missään. Mä voin vaikka täältä lisätä sen C, niin mä näen, että sen arvo on 0 nyt. Eli siksi se tulostaa 0 siihen, ja D on 9, ja sen takia se tulostaa meille 9. Eli nyt kun tuo rivi ajetaan, niin minnekähän se tulosti. Konsoli. Onko mun konsoli vähän litussa? Oh. Mä voisin siirtää tämän Expression tohon, niin silloin mulla jää sille enempi tilaa. Eli silloin se tulostaa meille 4009, ja niin täällä on päätelty tuossakin, eli siihen asti oikein. No sitten rivillä 23 meillä lukee, että luodaan uusi string bufferi. Eli nyt se luo taas se nyy jonnekin sitä muistii, sanoo sille oliolle, jonka se sinne kuvittelee laittavansa, että alusta itsesi 3:lla, ja sen jälkeen se nyy palauttaa sen, mistä se loi sen. Eli nyt se loi tean, että muisti, mistä se palauttaa meille sitten viitteen, että tuohon mä sen, tai Excel ei suostunut yhteistyöhön tuossa piirtämisen kanssa. Eli se palauttaa meille viitteen, että tuohon mä sen loin, ja se viite sitten tulee tänne B:n arvoksi. Ja taas olisi fiksumpi, jos voitaisiin piirtää se viiva suoraan tuonne. Ja sitten samalla rivillä tehdään muitakin temppuja, eli samalla rivillä laitetaan C:n arvoksi 2 ja D arvoksi 1. Ja jossakin tiukassa tilanteessa niin voisi olla, että tämä kannattaisi pistää niin kuin 23.1, 23.2, 23.3, eli jos niillä olisi merkitystä niillä järjestyksissä, missä ne tehdään, niin silloin se voisi kannattaa merkata eri riveiksi tänne, tai sitten laittaa yläindeksinä, että tämä tehtiin ensiksi, sitten tuo ja sitten tuo. No niin, eli sitten me ollaan ton näköisessä tilanteessa, ja sitten 24 rivillä me lähdetään aliohmaan S1, viiään sinne meidän nykyisen B ja nykyisen C arvo, eli molemmat oli niitä globaaleja muuttujia, eli tuo B viitteen arvo viedään sille aliohman B5-arvo sijoitetaan sinne aliohman ensimmäiseen parametriin, jonka nimi on sillä aliohmassa näköjään A. Eli silloin tämä aliohma viittaa nyt sinne tuonne, missä on tuo kolmonen. Ja sitten se C-arvo vietiin sinne parametrina, eli kakkonen. Eli tuossa on kakkonen ja näitä mitään ei vielä missään tapauksessa ole olemassa. Sitten kun me päästään sinne aliohmaan sisälle, niin sen rivillä 5 meille sitten syntyy tuo lokaalimuuttuja D. Eli mennäänpä sinne aliohmaan nyt tuosta, mennään tuolla step intulla. Eli mennään sinne aliohmaan, eli se aliohma A viittaa sinne 29. Unohin äsken muuten katsoa, että se oli 29, mikä sinne syntyi. Eli se on tuossa äskeisessä pöytätesissä N2. Ja sitten B on kakkonen ja tämä D on tässä syntynyt ja sen arvo on periaatteessa tuntematon. Ja sanookohan se mittaa, jos mä tämän D:n yritän tässä laittaa botsiin, niin se ei java tavallaan edes suostu näitä muuttujia tunnistamaan ennen kuin niitä on käytetty. Miten sen tuossa nyt merkkaa, että onko ton D:n arvo nolla vai ei, niin javassa sitä ei oikeastaan olemassa, että tai jos se olisikin olemassa, niin se arvo on tuntematon tuossa. Ainoastaan ne globaalit muuttujat tai attribuutit on luvattu, että ne alustetaan nollas, kun ne syntyy. Ja kaikki muut muuttujat sitten, niillä on tuntematon arvo. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska Java ei suostu käyttämään niitä tuntemattomia arvoja. C:ssä tämä on ihan realistinen ongelma. Eli C:ssä, jos esittelette muuttujan, niin silloin teillä on se muuttuja, eli teillä on varattu se muistipaikka, ja se muuttuja arvona on se, mitä sillä sattuu olemaan. Eli se varaus ei tee mitään muuta kuin ottaa, että tuota mä rupean käyttämään, ja kuka siinä ikinä istuukin, niin se siinä sitten on, ja se on erittäin suuri ongelma C:ssä, se alustamattomien muistipaikkojen ongelma. Lisäksi, kun siinä käy sillä tavalla, että kuitenkin tuurilla käy niitä testissä, siinä on hyvä arvo, ja sitten kun se ensimmäisen kerran asiakas ajaa, niin siellä on huono arvo sillä vastaavassa muistipaikassa. Mutta Java ei anna onneksi tätä käyttää ennen tuota, että se on nyt parempi, että siihen ei laita ainakaan nollaa, koska nolla se ei missään tapauksessa ole, mutta pistääkö sen, että sitä ei ole olemassa vai pistääkö se, että se on tuntematon arvo, niin se on makuasia. Ja täällä toisessa aliohmassahan me ei vielä missään tapauksessa olla, eli tuo voi laittaa, että noita vermeitä meillä ei ole olemassakaan. No sitten me oltiin siellä aliohmassa, suoritetaanpas tuo rivi tuosta, eli siinä D:hen otetaan sen A:n arvo kokonaislukuna, eli tulkitaan tuo IA nyt, että se antaa vain integerinä se A-arvon sieltä, eli D:hen tulee nyt se, mitä se A osoittaa, ja mihin se A osoittaa, niin se A osoittaa nyt sinne missä on kolmonen arvona, eli nyt se kupsahtaa sitten D:hen, eli nyt se meidän lokaalimuuttuja D on kolmonen tuon rivin jälkeen, eli tuo ihan oikein. Sitten seuraavalla rivillä C lasketaan B plus 3, ja B on kakkonen, ja siihen lisätään kolmonen, niin siitä tulee selvästi 5, ja silloin C arvoksi tulee viitonen, ja nyt kun tässä aliohmassa ei ole omaa C:tä, niin se tarkoitti, että se globaali C meillä muuttui viitoseksi, niin kuin tänne on merkittykin. Ja sitten rivillä 8 sitten asetetaan sinne A:han C-5, eli kun C on, ei kun vielä tuo C8 tuossa, eli B on kokonaisluku D-1, eli D on 3, eli B:hen tulee 2. Ja siellä on ennestäänkin 2, ei se mitään haittaa, sinne tulee uudestaan 2 sen saman muistipaikan sisällöksi. Ja nyt lasketaan sitten C-5, eli 5-5 tulee 0 ja se laitetaan sitten tuon A:n sisällöksi. Eli A osoittaa jonnekin, niin sen muistipaikan sisällöksi laitetaan sitten tuo. Ja mä teen nyt vaikka sillä tavalla debuggerissa, että mä laitan tänne debuggeri A.toString. Noin, eli nyt se on kolmonen se A:n sisältö merkkijonona ja sitten kun on tehty tämä lause, niin silloin se sisältö on 0. Eli nyt se 0 meni täällä kuvassa nimenomaan sitä A-viitettä pitkin. Se ei vieläkään suostu mulla piirtämään. Ihmeen että Exceli tekee jotain jännää tässä nyt. Eli nyt me mennään tota viitettä pitkin ja laitetaan sinne se arvo nolla ja sitten se nolla kajahti tuonne ja niin edespäin. Ja katsotaan saatiinko lopuksi sama asia, eli lopuksi on saatu, että tulostaa 2071 ja sitten oliko meillä tässä mitään roskaksi muuttumisjuttua, ei oikeastaan, eli vasta tuolla 28 rivillä niin kaikki nuo meidän rompeet, niin sitten ei kukaan enää viittaa niihin ja silloin kaikki nämä varaukset, mitä täällä on, niin häviää. Joo, silleen eteenpäin, että vaikuttaisi ihan toimivalta. Kysymyksiä? Kovoa hommohan se on tehdä, mutta kyllä se sitä opettaa, että mitä siinä koodissa tapahtuu. Ja se on niin kuin se ykkösasia, mikä pitää tietysti osata, että mitä siellä koodissa tapahtuu. Mitä hatusta vettyä sinne ei ikinä tulee, eikä mitään tapahdu niin kuin omiin päin, vaan kaikki tulee ihan käskystä ja loogisesti. Ja kuutosessa oli annettuna if-lauseita, jossa erinäköisillä väärinkirjoituksilla saatiin uskoteltua, että joku tehtäisiin jossakin toisessa järjestyksessä. Esimerkiksi tässä on jotenkin yritetty uskotella, että nämä olisivat vähän niin kuin kavereita, kun ne on tässä alekkaan kirjoitettu, mutta ei suinkaan, vaan nehän menee just päinvastoin, että tämän ifin kaverina on tuo else, eli aina ifin kaverina on se lähi else, mikä sitä löytyy, kun mennään niin kuin eteenpäin, kun se koodi ajatellaan kirjoituksi yhdeksi pötköksi. Eli rivinvaihoillahan ei ole mitään merkitystä näissä kielissä, ainoastaan sillä, että miten niitä on suluilla tai muulla määrätty. Ja silloin tätä ifia seuraava lause on tuo else. Sitä ei voi millään välttää. Ja sitä voi parantaa sisentämällä nuo fiksummin ton koodin, niin silloin saa osoitettua sen, että mistä siinä on kyse. Eli ykköstehtävän saisinko mä sen tuohon, noin. Ykköstehtävän sisennykset olisi sillä tavalla, että tuo A1 ei kuulu tähän, mitä tuossa on yritetty nyt ehkä uskotella, että jos tuo A miinus B on eri suhde kuin nolla, niin silloin tehtäisiin sekä C++ että A1. Ja sitähän tämä ei suinkaan auta, että me kirjoitetaan ne samalle riville, vaan ainoastaan tämä C++ jää siihen mukaan. Eli silloin se oikea sisennys olisi tämän näköinen. Tai sitten voisi kirjoittaa toisella tavalla sillä tavalla, että tuo on makuasia. Mä henkkohtaisesti melkein pyrin siihen, että jos siinä on yksi rivi, niin mä kirjoitan samalle riville, ja jos mä kirjoitan eri riville, niin sitten mä laitan siihen sulut. Sen takia, että sitten tulee joku, joka sitten innostuu siitä, että sisennän mä tuon tuohon kohti, ja silloin se on ton alla. Ja sehän ei pidä paikkansa tässä kielessä. Missä kielessä tämä pitäisi paikkansa, että nyt tämä olisi mennyt tuonne alle. Eli Python on semmoinen kieli, missä sisennys määrää sen toiminnan. Et siinä ei sulkuja käytetä ollenkaan, vaan sisennyksiä. Eli nyt kun A on 4 ja B on 2, niin tämä erotus on eri suuri kuin 0, eli tuo kasvattaa tuota yhdellä. Ja sanottiinko tässä, että mitkä ovat muuttujien arvot? Eli tässähän ei ole vastattu, hetkinen, se on yksi. Nyt tässä on vähän epämääräistä, että missä kohti me puhutaan sitten. Missä kohti me puhutaan sitten niistä arvoista ja mitkä kohdat on vielä niitä lauseita? Sanottaisiko tämä sitten näin, että pistetään tuohon kohti yksi tyhjä rivi, niin nyt siinä olisi ne nyt siinä olisi nuo lauseet, niin kuin ne pitäisi olla sisennettynä. Ja sitten on sanottu, että mitä niiden arvot on tuossa seuraavassa. Eli joka tapauksessa tästä koodinpätkästä me nähdään, että A-arvo on ykkönen. Tapahtuu mitä tapahtuu, niin A-arvo on ykkönen, koska se ei mitenkään riipu noista muista. B-arvo ei muuteta missään muussa kuin tuossa, niin B-arvo on välttämättä 3. Eli C-arvo on ainoa arvotus. Se on tuossa 0. Ja jos tuo on eri suuri kuin 0, niin silloin se kasvaa 1. Eli silloin meillä olisi tuommoinen tilanne. No sitten seuraavassa sillä sisennyksellä oli taas yritetty hämätä jotakin. C miinus miinus. Ja tuo else oli piilitty tuonne ja ehkä tässä fiksumpi sisennys olisi laittaa tuo else tuohon samalle tasolle. Ja nyt jos C on eri suuri kuin 0, niin me tehdään C miinus miinus. Sillä tavallahan ei ole, eli me tehdään sitten B on 1. Eli sen takia B on lopuksi 1. Ja A-arvoksi laitetaan B miinus 2, eli B on 2 alun perin ja siitä B muuttui tuossa 1, eli siitä 2 pois, eli silloin A on miinus 1. Ja sitten C on 0 ja tuollahan me ei C-hen koskettu, eli sen takia sitten on 0. Sanokaa, jos mä tein väärin. No kolmosessa on sitten taas yritetty näitä jotenkin hämätä näitä ifejä ja elsejä, eli tämä oikea sisennyshän on semmoinen, että tämän ifin kaverina on tuo else. Ja sitten tämä ifi on sen elsen kokonaan niin kuin oma uusi lohko. Eli se oikea sisennys siinä olisi, eikö mitä mä äsken valehtelin, tuo ifi. Ja tuo else on kavereita. Eli se else ja tuo on kavereita. Ja melkein laittaisin sitten tuon ifin tuohon ton else alle piiloon. Ja sitten se viimeinen else on siellä tämä ifin kaveri. Noin. Nyt jos A on positiivinen, niin me lähdetään tekemään tätä juitskaa, mikä täällä on. Jos A olisi 0 tai negatiivinen, niin silloin me ei tehtäisi mitään tästä jutskasta. Ja nyt onko B suurempi kuin 1? On isompi kuin 1, eli C tulee 9. Ja nyt mä ihmettelen, miksi. Niin tuo A on 3 on täällä asustanut täällä alkuperäisessä täällä kaiken alapuolella tuolla noin. Ja sen takia sitten A on meillä, pistetään tuo otsikko tuohon vielä joka paikkaan, niin ei mene sekaisin. Eli sen takia A on 3 ja B tuli 2, kun sitä ei ikinä muutettu, ja C tuli 9 tuon takia. Ja noihin muihin lauseisiin ei nyt menty. No sitten nelosen ifit, eli tämä else, tämä on kaverit, ja tämä ifi on tämä ifin päällä. Eli se ensimmäinen on, että tuo ifi on ton toisen ifin alla, ja sitten tämä on sen ifin kaveri, eli laitetaan tuo else, ja tämä else on ton ifin kaveri, laitetaan se tuohon kohti, ja sitten tämä viimeinen else täällä on tämän ensimmäisen ifin kaveri, koska sille ei muuta kaveria löydy, niin silloin tuo olisi sitten lähinnä se sisennys, miten se toimii. Ja sitten meillä lukee tuossa tosikierolause. C++ eri suuri kuin 0. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämä C:n arvo tarkastellaan nyt ensiksi, ja se on joko 0 tai ei ole 0. Ja sitä muistellaan sitten tuossa ifissä, että mitä käytetään. Sitten ihan riippumatta siitä, mikä sen C:n arvo oli, niin se kasvaa yhdellä. Eli tämä plus plus tällä jäljessä tarkoittaa sitä, että kun se arvo on sitä otettu, niin tehtiin sillä arvolla mitä tahansa, niin se arvo kasvaa joka tapauksessa yhdellä. Eli tämä on sata varmaa, että tämän lauseen jälkeen se C on yhtä isompi. No, kun C on lähtötilanteessa meillä nolla, niin me testataan tässä ensiksi, että onko nolla eri suuri kuin nolla. Ei ole. Eli siksi me mennään tänne, tämän LC:n, koska C on nolla. Ja se kasvoi ykköseksi tuossa se C. Ja sitten siihen lisätään vielä 8, eli sen takia se kasvaa 9 C koko pelissä. Jos mä nyt oon jotain väärin kattonut. Joo. Eli C kasvaa joka tapauksessa yhdellä ja sitten se kasvaa vielä 8. Ja tässä on yritetty tässä mallissa vähän pöytätestata sitä tuossa, eli joka rivin jälkeen, että miten ne muuttuu siinä. Ja tämä on yksi ilmaisuvoimaisimmista näistä ihmeellistä lausekkeista, jota ei ole helppo sanoa millään muulla tavalla. Että meidän on helppo sanoa, tämä on meidän helppo sanoa eri tavalla. Eli tämmöinen lause me voitaisiin kirjoittaa suoraan näin, että kasvatetaan sitä C:tä ensiksi yhdellä ja sitten katsotaan mikä se arvo on. Mutta tämä jälkilisäys ei ole ollenkaan niin helppo, eli tätä ei voi nyt kirjoittaa mitenkään lyhyesti uudestaan. Eli oikeastaan ainoa tapa tehdä tämä sama asia niin on tehdä se tällä tavalla, että tehdään int alkuperäinen C-arvo, laitetaan siihen tuo nykyinen C-arvo jemmaan, sitten kasvatetaan sitä C-arvoa yhdellä ja sitten kysytään, että onko se alkuperäinen C-arvo eri suuri kuin nolla. Eli tämä on sikäli hirveän ilmaisuvoimainen lause, että se vastaa nyt noin paljon koodia. Ja tämän hyöty on sitten lievästi kyseenalainen, koska se voi tehdä ihmiselle selkeämmästi luettavaksi sillä, että kasvattaa ensiksi sitä arvoa ja sitten katsoo sitä kasvaneetta arvoa. Eli tämä plus plus tarkoittaa, että ensiksi kasvatetaan sitten tätä muuttunutta arvoa tutkitaan. Ja tämä tarkoittaa, että muuttunut alkuperäistä arvoa tutkitaan ja aina kasvatetaan. Eli tässä se nyt korostuu, että se alkuperäinen arvo jemmaan, sitten kasvatetaan sitä ja sitten alkuperäistä arvoa tutkitaan ja sitten tätä alkuperäisarvoa ei enää tarvita tämän jälkeen, kun se on tutkittu. Onko pakko kikkailla tämmöisillä tempuilla, niin ei nyt missään tapauksessa, mutta tuommoista koodia näette ihan väkisin, millä noilla kikkaillaan. Siitä kysymyksiä. Sitten 7-8 oli se meidän tietyssä mielessä tärkein tehtävä, eli niillä olioilla ruvetaan leikkimään, kuka haluaa oman. Eli tehdään henkilöluokka, jossa on attribuutteja ja muistetaan aina attribuutteihin private. Jos en mä muista joskus kirjoittaa attribuuttiin private, niin mä oon tehnyt väärin. Eli se on tarkoitus kyllä, että attribuutit olisi aina private. Miksei ne ole oletuksena private, niin kuin ne C++ssa on? Että sanoin C++ssa mitä tahansa pahaa, niin C++ssa ne attribuutit, jos ette muuta sanoa, niin ne on privaateja, mikä on hyvä asia. No niin, eli henkilöllä olisi nytten, miksi sillä on syntymävuosi, etunimi ja sukunimi. Lähinnä sen takia, että me oli ajateltu, että sen pääohjelma olisi tämmöinen, että siellä voidaan sanoa, että syntyykö uusi henkilö, jolla on etunimi ja sukunimi ja syntymävuosi. Eli täältä se lähinnä tulee, että jos nämä halutaan jonnekin jemmaa, niin silloin meillä tarvitsee olla vastaavat attribuutit täällä. Ja haluatte sitten kirjoittaa niitä attribuutteja samalle riville useampia vai ei, niin se on sitten makuasia, että ne saa kirjoittaa samalle riville montakin attribuuttia, mutta joku suosittelee, että ne kirjoittaa jokainen attribuutti omalle rivilleen. No sitten täällä pääohjelmassa oli toivottu, että meillä olisi olemassa muodostaja, jolle voidaan viedä 3 vekootinta. Eli siksi meidän pitää kirjoittaa tänne sitten muodostaja, jolle voidaan viedä 3 vekootinta. Eli muodostaja oli samanniminen metodi kuin tämä luokan nimi. Sitten muodostajalle oli tyypillistä se, että muodostajassa ei ole minkäännäköistä paluarvoa, ei edes voidia. Ja nyt me sitten päätettiin, että sillä pitäisi olla 3 parametria, niin sitten me tehdään 3 parametrinen tänne ja sitten se alustaa tämän olion niillä arvoilla. No sitten me toivottiin, että me voitaisiin sanoa sille, hetkinen, tämä ei taida olla meidän alkuperäisestä tehtävästä tämä get-nimi vai oliko. Ei siinä mitään pahaa ole tehty, mutta mä en vaan muista, että siinä olisi ollut. Oli siinä joo. Eli me toivotaan, että meidän oliossa olisi sitten semmoinen metodi, millä me voidaan pyytää se olion koko nimi. Eli sitten tehdään sinne get-niminen metodi, mikä liimaa yhteen se hepun etunimeen ja välilyönnin ja sukunimen. Sitten voidaan vaikka testata sitä, että luodaan sinne yksi otus, millä on joku nimi ja toinen otus, millä on joku nimi. Ja katsotaan, että niistä aina saadaan sitten se nimi. Ja sitten jos ei me anneta sukunimeä, niin silloin tässä käy vähän koomisesti nyt, että sieltä tulee sitten hessu välilyönti. Ja sitä tietysti voisi miettiä tässä get-nimessä, että ipittelisikö tässä sen verran, että jos sukunimi on tyhjä, niin silloin ei liimattaisi katsotaan välilyöntiä tuonne. Tai sitten me voitaisiin tämä laittaa sulkuihin ja pistää trim siihen perään, että jos sinne tulee ylimääräinen välilyönti loppuun, niin syyä se pois. No sitten me toivottiin, että siltä voidaan kysyä sen syntymävuosi siltä akuankalta, tai mikä se otus onkaan. Eli tehdään sinne metodi, millä voidaan se syntymävuosi sitten pyytää. Mutta huomatkaa, meillä ei ole metodia, millä se syntymävuosi voidaan asettaa enää jälkeenpäin. Eli nyt kun se on kerran laitettu joku syntymävuosi, niin sen jälkeen se on ikuisesti se syntymävuosi. Siltä voidaan kyllä kysyä sitä aina. Ja tämän testin voi kirjoittaa näinkin, jos haluaa, että luo se otuksen ja heti sitten siltä syntyneeltä otukselta kysyy tuota asiaa, että siinä ei välttämättä tarvitse sitä sanoa, että pistetään se viite johonkin paikkaan, koska tämä, minkä nyt maalasin, niin tämä palauttaa just semmoisen olioviitteen. Ja jos mä olisin sijoittanut se johonkin muuttujaan, vaikka heppu, niin nyt mä voisin tämän maalatun alueen tilalle kirjoittaa heppu.get-syntymävuosi. Ja nyt jos mä sijoitin sinne heppuun tämän maalatun alueen, niin silloin toki mä voin siinä, missä se heppu lukee, niin käyttää tätä samaakin tekstiä. Olettaa, että mä en tee sitä monta kertaa. Nyt tässä pitää muistaa, että jos mä teen kaksi kertaa kirjoitan tämän samaan, niin molemmat luo uuden akuankka-olion tänne. Eli sitä pitää sitten jatkossa varoa, että ei sitten innostu tämän kanssa liikaa, että jokaisella nyylä sitten luo niitä olioita lisää. Sitten oli vielä aku.pistettu string, eli toivotaan, että siellä otuksessa olisi metodi, millä me voidaan palauttaa se semmoiseksi. Semmoisena merkkijonona, mikä me haluttiin siinä meidän harkkatyön suunnitelmassa laittaa sinne tiedostoon jemmaa, eli sinne me haluttiin laittaa jokaisesta hepusta semmoinen rivi, missä on sen tieto ja tolpalla erotettuna, niin nyt tämä toString tekisi meille semmoisen merkkijonon siitä. Nyt tuosta ihan mitä tahansa kysymyksiä, koska tuo on meidän varmaan tärkein tehtävä tänään. Onko siitä mitään? Eikö oikeastaan kansi katsoa tuosta, että onko sitä muunlaisia versioita? Tuossa äskössä oli hyvä, että siinä oli testit. Testit vähän nyt loistaa poissaolollaan näistä. Voitaisiin melkein tänne yleiseen vikaan kirjoittaa tuolla päättelyllä, että vaikka ne oli niin triviaaleja juttuja kuin get-nimi, niin silti ne kannattaa testata. Silloin me voi olla varmoja, että ne jotenkin toimii. Tuossa on testattu tuolla tavalla, että luodaan uusi henkilö ja sitten kysytään siltä, että minkälainen saat merkkijonona. Ja luodaan uusi henkilö, ja katsotaan, minkälainen sen syntymävuosi on. Se, että tarviiko muodostajaa erikseen testata, niin se on sitten jo makuasia, koska se muodostaja tulee testattua näissä kaikissa muissa testeissä. Et se on vähän siinä ja siinä, että pitääkö siitä tehdä omaa testi vai ei tuosta muodostajasta. Ja millä sen muodostajan toiminnan voi testata, jos ei kokeile sitä get-nimellä tai tällä toStringillä. Eli siinä tulee vähän munaa ja kanaa, että toista ei voi testata, niin kuin toinen on olemassa. Ukkosample heiluttelemaan jokaista raajaa. Mä vaihan tuohon demoon 4, niin saan ajettua tuon. Eli nyt jossakin on ukko, joka heiluttaa kaikkia. Onko se tuolla tuo punainen ukko, joka heiluttelee kaikkia mahdollisia raajoja? Ja tuo yksi ukko pyörittelee vaan tuossa toista kättä. Eli tuo musta ukko pyörittää oikeata tai vasenta kättä, riippuu missä sitä ukkoa katsotaan. Eli tässähän me oli luotu ukko-olio, joka perii tämmöisen piirrettävien joukon. Ja nyt tänne on tehty sitten attribuutit, käsijalka, kumpikin kappale. Ja sitten ukon muodostaja on tehty sillä tavalla, että se siirtyy enteksi tekemään hommia tuohon paikkaan. Sitten sen jälkeen se lisää siihen paikkaan ympyrän, vähän siitä kummikospäin koordinaatista menee ylöspäin. Sitten piirtää siitä sen mahaviivan ja sitten luo uuden viivan. Ja tämä add tarkoittaa, että se lisääntyy tähän collection, eli tähän, mihin se perii, niin siihen perittyyn kokoelmaan lisääntyy nämä komponentit. Ja sitten tämä add palauttaa, kun tämä tehdään, niin tämä palauttaa viitteen siihen, mikä se lisäsi. Eli nyt tällä tavalla, kun mä sanon, että new line, ja se lisätään, niin tämä add palauttaa viitteen, siihen just lisättyyn viivaan. Ja sitten tämä move siirtää sen viivan toiseen paikkaan ja palauttaa viivan siihen viitteen lisättyyn. Tämä rotate pistää pyörimään sen z-akselin suhteen. Ei kun kiertää sitä olemassa olevaa, ei pistä pyörimään, vaan kiertää sitä äsken syntynyttä viivaa Z-akselin suhteen 30 astetta ja palauttaa viitteen siihen viivaan, mikä se pisti pyörimään. Ja sitten me otetaan lopulta koppi siitä viivasta. Eli tämän voisi kirjoittaa yhtä hyvin 4 riville tämä asia. Eli käsi on new line ja sitten sille kädelle sanoisi, että siirry ja lisäänny sinne ja sitten vielä pyöräytä sitä kättä johonkin suuntaan. Ja sitten tehdään samaa toiselle kädelle ja toiselle jalalle ja lasketaan ne kulmat, että kuinka paljon sitä kierretään aina. Että se saadaan johonkin osoittamaan. Ja sitten on sanottu täällä pääohjelmassa, että me on tehty tuo punainen ukko täällä. Punainen ukko, joka on lisätty tuonne meidän ikkunaan. Ja sitten on sanottu sen punaiselle ukolle, että annahan käsi. Eli punaiseen ukkoon, koska ne attribuutit on ollut privaateja, niin punaiselle ukolle sanotaan, että annahan kätees. Ja sitten se palauttaa sen käden, niin sitten sille kädelle on sanottu, että luodaan uusi semmoinen pyörittäjäolio, mikä Z-akselin suhteen aina 5 astetta kerrallaan 230 millisekunnin välein kääntää sitä kättä. Ja nyt tässä voisi olla ihan ideaa laittaa näille vähän eri arvoja, niin ne ei mene varmasti tasatahtiin sitten ne kädet siellä ja jalat. Että tämä voisi yksi pyörittää sitä 4 astetta ja toinen 7 astetta ja toinen 9 astetta, niin silloin ne menee vähän eri tahtiin ne kädet ja jalat siltä punaiselta ukolta. Eli silloin tuo jalkojen jossakin välissä sille pitäisi olla täyspakaati tuolle ukolle nyt, kun tuo toinen jalka menee vähän eri nopeutta kuin toinen jalka. Tehkää perässä. Noin. Eli tämä rotaatorolio, mikä sitä vekotinta, mikä sille on annettu parametrina, niin sitä ikuisesti pyörittää jonkun suhteen. Ja sitten tuolla on näköjään vielä tuommoinen mouse follower, eli me on sanottu punaiselle ukolle, että mouse follower on luotu, joka täällä paneelissa niin punaisen ukon siirtää aina siihen kohti, missä hiirellä klikataan. Eli nyt kun mä hiirellä klikkaan, niin se punainen ukko hyppää aina hiiren kohdalle pyörittelemään räpylöitänsä. Siinä automaattitehtävässä niin siitä olisi voinut tehdä semmoisen havainnon, että tämä automaatti, mitä tässä kysytään, niin on semmoinen, että tämä laskee, onko syötteessä kolmella jaollinen määrä nollia. Eli kun katsotte, miten tämä automaatti toimii, niin aina kun tulee nolla, niin tämä pääsee yhden askeleen eteenpäin. Ja sitten kolmannella nollalla se hyppää se takaisin tänne hyväksyvään tilaan. Ja siinä, jos tulee ykkösiä mielivaltainen määrä, niin se ei muuta tätä tilaa mihinkään. Eli jos meillä ei ole yhtään nollaa, niin tämä pysyy hyväksyvässä tilassa. Jos meillä on yksi nolla, niin tämä menee hylättyyn tilaan. Kaikilla ykkösillä pyörii tuossa. Toisella ykkösellä nollalla se pyörii tuossa ja kolmella nollalla se tulee tuohon. Eli aina jos sillä on kolmella jaollinen määrä nollia, niin se hyväksyy sen. Ja sieltä mielenkiintoisin vastaus, millä se voi tehdä, niin minkähän takia tuo ei toimi? Onpa hassu. Tuo ei jostakin syystä toimi, mutta tuo toimi. Eli kirjoitetaan sinne tämmöinen regular expression. Eli Javassa on tämmöinen pattern-luokka, miltä voidaan kysyä, että matchat sää jono tuommoiseen regular expressioniin. Eli tuossa on sanottu, että siinä jonossa saa olla ykkösiä mielivaltaisen monta kappaletta. Aluksi yksi tähti tarkoittaa, että ykkösiä tähti tarkoittaa 0-n kappaletta. Sitten pitää olla nolla. Ja näitä hirveän moneen ykkösen ja nolla yhdistelmiä saa tulla kolme kappaletta. Tai pitäisi tulla kolme kappaletta. Ja näitä tämmöisiä yhdistelmiä saa tulla niin monta kertaa kuin haluaa. Ja sitten sen päätteeksi saa tulla ykkösiä vielä niin paljon kuin haluaa. Eli nyt tämän pitäisi hyväksyä niin kuin samat jonot kuin tuo. Eli kaikki ne jonot, missä on kolme nollaa, niin ne on hyväksyttyjä jonoja. Ja semmoiset, missä on joku muu määrä nollia, niin ne sitten ei ole hyväksyttyjä. Eli tuossa on kaksi nollaa, niin se ei ole hyväksytty. Ja sitten siinä on tukku muitakin erilaisia vastauksia. Ja sitten kurutehtävään, että kertotaan tämmöinen graafinen tämä ongelma. Minne mä hukkasin sen? Selkeästi graafinen ongelma, niin silloin tästä voi tehdä tästä yhdestä tämmöistä solmusta voi tehdä itsellensä olion. Ja sillä oliolla on ominaisuus, että kun sitä kysytään, niin se ykkösellä sanoo, että mä siirryn takaisin itteen ja nollalla mä siirryn tonne noin. Ja siltä perusteella lähtee tekemään tästä niin kuin systeemi, mikä toimii just niin kuin tämä automaatti. Ja siltä voitte vastauksessa katsoa, miten se on tehty. Että ensiksi on luotu tämmöinen olio ja sitten on tehty sellainen automaattiolio, missä on liimattu nämä yhteen ja sanottu, että aloitahan tuosta A-tilasta. Ja sitten sillä automaatille voidaan syöttää arvoja. Sitten kertoo, että paljon tuli. Ja missä näitä voidaan käyttää, niin tuo regular expression, eli tämmöinen jonkun asian mätsäys, ne on hirveän tärkeä asia koko ajan. Että me halutaan, Googlekin tekee teille koko ajan mätsäystä, kun te kirjoitte jonkun jonoon, niin se mätsää, että käykö se jollekin sivulle. Jos käy, niin se antaa teille sen sivun näköiselle. Joo, kysymyksiä? Tähän kiinni. Mä laitan tuon Excelin sammuksiin, se kiusaa mua koko ajan.